Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Luemme yhteen ääneen raamatuistamme Johanneksen evankeliumin 20. luvusta jakeet 11-17. Olkaa hyvä, lukekaa ääneen, vaikka istuttekin kaukana toisistanne, sillä henki puhuu näiden sanojen kautta teidän sieluillenne ja meille kaikille suuressa seurakunnassa. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeleitä vaikeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle: vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille: ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle: vaimo, mitä itket? Ketä etsit? Tämä luuli hänet puutarhuriksi ja sanoi hänelle: Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle: Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä: Rabbuni, se on opettaja. Jeesus sanoi hänelle: älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljellien tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Ylistäkäämme Jumalaa. Herra, me olemme täydellisesti riippuvaisia siitä, että nyt vuodatat pyhä henkesi meidän henkeemme ja meidän sydämiimme. Tee se, rakas Herra, että me voimme nähdä valoa sinun valossasi ja että me voimme ylistää sinua niin kuin sopii tällaisen tekstin ja tällaisen aiheen edessä tänä iltana. Sinä tunnet meidät niin hyvin, tiedät meidän syntimme, heikkoutemme, epäuskomme, itsekyytemme, itsekeskeisyytemme. Anna kaikki tämä anteeksi. Tee meistä sellaisia kristittyjä, joita sinä voit käyttää kaikkeen hyvään työhön, etenkin esirukoukseen, rakkauden palveluun, todistukseen ja kaikkeen, mihin meidät lähetät. Tässä me olemme, Jeesus. Kiitos tästä sanastasi, että sinä menet Jumalasi tykö ja meidän Jumalamme tykö, isäsi tykö ja meidän isämme tykö. Aamen. Tämä teksti on hyvin tuttu näinä viikkoina Suomen kirkossa. Ja te olette varmasti jo monta kertaa lukeneet itseksenne tämän tekstin ja kuulleet siitä saarnoja. Siksi kiteytän Jumalan sanoman meille kahteen päälauseeseen, ennen kuin menemme itse 17 jakeeseen ja illan pääaiheeseen. Ensimmäinen tällainen päälause kuuluu näin. Ihminen voi olla ylösnousemuksen elämän ympäröimänä ja kuitenkin täynnänsä omaa minää ja tämän oman elämän suruja. Maria on tästä esimerkki. Hänen edessään oli tyhjä hauta. Ja tämä tyhjä hauta on 2000 vuoden aikana ollut kristillisyyden voimakkain todistus siitä, että Jeesus nousi kuolleista. Mutta Marialle tämä tyhjä hauta, johon hän kurkisti, ainoastaan merkitsi haudan ryöstöä. Hänen edessään tässä haudassa oli 2 enkeliä. Ne olivat valkeissa vaatteissa, ja näistä vaatteista varmasti loisti tämän toisen näkymättömän maailman ihmeellistä valoa. He puhuivat Marialle, mutta Marialle nämä 2 todistajaa oli ainoastaan joitakin kummallisia asioita kysyviä miehiä. Ja hän itse vain vastaa heidän kysymyksiinsä sillä probleemalla ja ongelmalla, mikä hänellä itsellään oli. Hänen takanaan seisoi itsensä ylösnoussut Jeesus. Mutta hän ei tuntenut tätä, vaan hänen omat ajatuksensa puutarhurista ja tämän mahdollisesta siirtämisestä olivat niin voimakkaat hänen sisimmässä, että tämä ihmeellinen puhelu Jeesukselle, ylösnouseelle, loppuu näihin melkein hirvittäviin sanoihin: niin minä otan hänet. Tämä on, ystävät, ylösnousemuselämän ja ylösnousemuksen Herran edessä melkein majesteettirikos. Voi olla siis ylösnousemuksen elämän ympäröimänä joka puolelta ja kuitenkin täynnänsä omaa minää ja tämän oman minän elämän suruja. Mekin, jotka nyt elämme kristikunnassa, on monta suoranaista todistusta ympärillämme Kristuksen ylösnousemuksen seurauksista. Yksi on se, että tänä päivänä on Kristuksen nimeen kastettuja noin 1040 miljoonaa ihmistä. Silloin ei ollut ainoatakaan, kun Jeesus nousi kuolleista. Ainoastaan epäilijöitä, pakenijoita, nyt 1040 miljoonaa. Se tietää, että näiden 2000 vuoden aikana lähes 500 000 kristittyjen joukko on lisääntynyt joka vuosi. Se merkitsee sitä, että tämän joukon lisäksi on sitten kirkkoja, niin kuin tämä, joka meitä ympäröi. Ja monen sadan tuhannen sen lisäksi on kirjoja, lauluja, sairaaloita, kouluja, jotka ovat syntyneet sen tähden, että Kristuksen ylösnousemuksen voima ja sanoma on ollut niin voimakas vainojen, synnin, turmeluksen, epäuskon keskellä. Me olemme siis tämän ylösnousemuselämän seurauksien ympäröiminä, mutta miten monta meistä kiittää tästä ja unohtaa omat itkunsa ja oman minän hyvin tärkeän ja keskeisen elämän ja kaikki ne ongelmat, mitä kuuluvat meidän elämäämme, vaatteisiimme, ruokaamme, työhömme, sukulaisiimme. Meidät kutsutaan keskeltä tämän ylösnousemuselämän todistuksien tekemään parannusta, niin kuin me olisimme odottaneet, että Maria olisi heittänyt itkunsa ja lähtenyt iloisesti laulamaan ylösnousemusvirsiä. Oman sielumme kokemukset ovat myöskin tällaisia Jeesuksen ylösnousemuselämän todistuksia, jotka ovat hyvin merkityksellisiä. Minä sain tällaisen kokemuksen tämän viikon aikana keskiviikkona, kun olin kovasti sairaana ja vilustuneena. Ja ajattelin, että minun pitää nyt olla sängyssä, niin kuin kehotetaan, kun on kovasti vilustunut. Sitten tuli ehtoolliskäyntipyyntö. Tuli Jakomäeltä. Tuli kaukaa. Ja minä yritin saada virkaveljeäni lähtemään, mutta en saanut yhteyttä. Ja ajattelin, että ei pitäisi lähteä ehtoolliskäynnillä, kun on näin vilustunut. Voihan tätä asianomaistakin vähän vahingoittaakin tällaisella tartunnalla. Ja kaikenlaisia muita verukkeita oli, mutta Jumalan armosta niin lähdin kuitenkin. Tämä Jakomäki on aika synkkä paikka. Ja pelkäsin näitä nuoria jengejä, jotka siellä oli, mutta Jumala armossaan ei päästänyt, vaan lähdin kuitenkin. Ja sitten tämä 82-vuotias ehtoollisvieras oli minulle niin suuri lahja. Se loppui tämä ehtoolliskäynti siihen, että hän kertoi löytäneensä hyvin mukavan laulun, jota hän oli yrittänyt ulkoa oppia. Ja minä kysyin, mikä laulu tämä on. Ja kun hän näytti sen laulun, niin se oli minun oma lempilauluni. Är det sant att Jesus är min broder? Onko totta, että Jeesus on minun veljeni? Ja me lauluimme siinä yhdessä. Hän oli kovasti vilustunut jo etukäteen. En minä häntä millään lailla vahingoittanut, vaan me olimme yhtä käheitä siinä, mutta lauluimme kuitenkin yhdessä. Tämä oli Jeesus elämää arkipäivässä. Silloin, kun ihminen on täynnänsä oman minän probleemoja. Ja meidät kutsutaan tänään Marian esimerkistä ja myöskin minun esimerkistäni tekemään parannusta tässä ja elämään Kristuksen ylösnousemus elämässä, uskossa, kiitoksessa ja ylistyksessä, sillä Herra on totisesti ylösnoussut. Toiseksi tällaisena päälauseena tahtoisin meidän mieliimme kiteyttää sellaisen totuuden, että voi olla täydellisesti täytettynä ylösnousemus elämällä. Ja kuitenkin etsiä kuria, langenneita ihmisveljiä ja sisaria, niin kuin Jeesus teki näiden 40 päivän aikana, jolloin hän vaelsi tällä maan päällä. Ystävät, Jeesus oli kärsinyt kovasti. Me olemme täällä yrittäneet tutkia näiden päivien aikana, miten paljon hän kärsi ja miten hän ontui Via Dolorosa pitkin 3 kertaa kaatuen kasvoilleen voimatta ottaa käsillänsä mitenkään vastaan. Miten hänen nenänsä murskattiin, miten hänen vasen polvensa murskattiin. Ja me tiedämme, että tämä oli ainoastaan tällaista ruumiillista kärsimystä. Sen lisäksi tuli isän rankaisu, kun hän rankaisemalla rankaisi rakkaan synnittömän poikansa kaikista ihmisten kaikista kauheista synneistä. Vika uhriksi, synti uhriksi, poltto uhriksi ja epäoikeudenmukaisesti. Hän ei ollut mitään pahaa tehnyt, eikä hänen suussaan mitään vilppiä ollut. Ja kuitenkin isä jätti hänet tähän kauheaan synti mereen. Kuolemaan pimeydessä. Ja tästä synnin paikasta ja merestä Kristus kamppailemalla kamppaili ja meni isän tykö. Ja tämän jälkeen siellä mustassa haudassa isä kohtasi poikan. Ja antoi hänelle tämän ihmeellisen ylösnousemuksen lahjan merkiksi siitä, että tämä sovintouhri on vastaanotettu koko ihmiskunnan kaikkien syntien puolesta. Ja Jeesuksen ruumiissa, kun se muuttui ylösnousemusruumiiksi, missä oli lihaa ja luita, niin paloi kaikki maailman synnit. Hän teki ne tyhjäksi, sanotaan Raamatusta. Ja antakaa tämä evankeliumi todellakin sydämiinne mennä, sillä siinä oli meidänkin kaikki syntit. Ja kun Kristus nousi tästä maallisesta ruumiistaan ja uusiintui taivaalliseksi ylösnousemuksen ruumiiksi, niin tähän ei siirtynyt ainoatakaan synti, vaan ne oli kaikki rangaistu, ne oli kaikki tyhjiksi tehtyjä, Jeesuksen hautaan jääviä, ja meille on iankaikkinen lunastus ja pelastus ja pyhitys Jeesuksen ylösnousemuksessa tuotu valo. Se oli Jumalan ja hänen poikansa välinen ihmeellinen hetki. Suljetussa, pimeässä, haudassa, mutta tosiasia. Jeesus oli sen jälkeen matkalla Jumalan oikealle puolelle, kunniapaikalle koko ihmismaailmassa, tunnetussa kosmoksessa ja tuntemattomassa Jumalan valtakunnassa. Mutta mikä täytti hänen sydämensä? Se ilmenee tässä toisessa päätotuudessa. Ystävät, voi olla edustajana koko ylösnousemuksen ensimmäisessä todellisuudessa maailman historiassa. Voi olla Jumalan armahtamana sen jälkeen, että Jumala on hyljännyt. Voi olla otettuna jälleen armo ja korotettu Jumalan rakkaaksi, iankaikkisesti eläväksi pojaksi, taivaiden kuninkaaksi, niin kuin me tässä olemme yrittäneet laulaa. Ja kuitenkin omassa sielussaan ja sydämessä sellainen rakkaus opetuslapsia ja kristittyjä ja langenneita ihmisiä, miehiä ja naisia kohtaan, että niitä hoitamalla hoitaa, että edes 11 tulisi varmuuteen siitä, mitä nyt on tapahtunut. Ja niiden 11 kautta sitten koko maailmalle ilmoitettaisiin tämmöisestä rakkaudesta, tällaisesta sovitustyöstä, tällaisesta voitosta, tällaisesta iankaikkisesta elämästä, tällaisesta ylösnousemusruumista. Ja Kristuksen sielu ja Kristuksen sydän on täynnänsä näiden 40 päivän aikana täynnä sielun hoitoa ja rakkautta ja sovitusta ja yhteyden hakua näihin häntä kavaltaneisiin ja kieltäneisiin ja pakeneita opetuslapsia. Oikein tekee mieli niin kuin käsillänsä ja jalkoillansa näin painottaa tätä ja tällaista totuutta, että me todellakin ymmärtäisimme nähdä tällaisen pelastajasielun ja vapahtajasydämen sisälle. Että meidän sielumme täyttyisi sillä uskolla, mikä sopii Kristukseen. Ei ole, ystävät, missään tällaista. Ei ole maailmassa missään tällaista kuin Kristuksen sielussa. Ylösnousemuksen jälkeen kurjia, syntisiä, pelokkaita kavaltajiansa ja kieltäjiänsä kohtaa. Ja tämän saman rakkauden hän sitten osoittaa Jumalan oikealta puolelta, kun hän koko ajan rukoilee näiden opetuslasten ja kristittyjen puolesta, elääkseen heidän hyväksensä, nyt esiin astuen isän kasvojen eteen heidän hyväksen ja meidän hyväksen. Hebrealaiskirje 9.24 ja hebrealaiskirje 7.27. Ystävät, tämä tulee meille suureksi evankeliumiksi sitä myöten, kun tunnemme oman syntimme ja viheliäisyyttä. Ja tässä me nyt tulemme tuohon 17. jakeeseen, jota minä kehottaisin teitä lukemaan ääneen vielä kerran. Olkaa hyvä. Jeesus sanoi hänelle, älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta menen minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Se merkitsee suurta eroa lapseudessa, tällainen erittely, kuin Jeesuksen sanonnassa on. Se on sellaisen Jumalan pojan todistus, joka on syntynyt isästä ennen maailmojen alkua, ainut syntyinen poika isän helmassa ennen luomakunnan alkua, joka sitten on pyhästä hengestä siitetty neitsyt Mariassa ja vaeltanut täällä ihmisenä ilman syntiä 30 vuoden aikana. Sitten tehty synniksi, ihmisten syntiuhriksi. Ja sen jälkeen omassa ruumiissaan niin kuin tuhonnut tämän kaiken synnin, kun hän muuttui ylösnousemusruumiksi. Ja sitten hän sanoo, minä menen isäni tykö. Pyhän hengen vaikutuksesta me voimme ymmärtää tämän lapseuden eron siihen lapseuteen, mistä hän puhuu, kun hän puhuu opetuslasten isästä, jonka tykö hän myöskin meni. Ja meidän taivaallisen isämme tykö, jonka tykö hän myöskin menee. Ihmiset on siitetty synnissä ja heidän äitinsä on heidät synnissä synnyttänyt. Henkilökohtaisesti tämä tuli minulle eläväksi, kun olin jo ollut pappina suunnilleen 30 vuotta. Niin sielun hoitoon pyrki eräs henkilö, joka nyt on kuollut. Vanhempi nainen, joka siellä lähetyskirkon sakaristossa yksityiskohtaisesti tunnusti ja kertoi omasta syntielämästään. Mutta tämä toinen osapuoli, jonka nimen hän sitten lopuksi mainitsi, oli minun oma kuollut isä. Ja tässä minulle aivan tietämättä olevassa asiassa, niin minä joudun sitten tämän asianomaisen päästämään hänen synneistä. Samanaikaisesti kun koin tämän oman isäni turmeluksen tällä lailla jälkikäteen. Ja ymmärsin, että kun minut siinä äitini ja isäni avioliitossa siitettiin, niin kyllä se synnissä tapahtui. Ystävät, jos me voisimme tietää, minkälainen meidän turmeluksemme noin ihmiskunnan jäseninä on, niin me varmasti kauhistuisimme. Ja hebrealaiskirjeessä mainitaan tätä yhteyttä näin erilaisten lapseuksien välillä tällä lailla. Se, joka pyhittää, ja ne, jotka pyhitetään, koska heillä on sama isä, niin ei hän häpeä heitä veljiksi kutsumaan. Se on tämän saman lauseen eräs paralleelikohta sinun Raamatussasi. Ja sinä voit itse sen lukea. Mutta mitä syvemmin sinä oman syntisi ja turmeluksesi ja sukusi turmelus ja koko ihmiskunnan turmeluksen tunnet, sitä selvemmäksi käy tämä valtava evankeli. Että koska se, joka pyhitetään, ja se, joka pyhittää, omistavat saman isän. Vaikka tämä ero on pyhitetyn ja häntä pyhittäjän välinen ero, niin te huomaatte, minkälaisesta evankeliumista Jeesus tahtoi, että Maria olisi hänen veljilleen kertonut. Kristukselle tämä lähtö isäni tykö oli lähtö koti todellisena poikana rakkaan isän tykö vanhurskauden kuninkaana. Vanhurskaan Jumalan tykö, täydellisen elämän työn ja kuoleman uhrin annettua. Ei ole kysymys tuhlaajan pojasta, vaan on kysymys oikeasta veljestä, joka on tiennyt sen, että kaiken mikä isällä on, se on hän. Käyttääkseen tuhlaajan pojan vertauksen sanontoja. Ja kun hän sitten etsii seuraa tälle ihanalle lähdölle, joka varmasti täytti hänen sydämensä sellaisella riemulla, että sen oikein kahdesti tässä nimenomaan sanoo, minne hän nyt on matka. Minä lähden isäni tykkään. Sanoo, että minä lähden isäni tykkään. Niin hän ottaa mukaansa sitten kaikkia niitä, joita pyhitetään. tämmöisestä kauheasta sukupolvesta, tämmöisestä kauheasta suvusta, joidenkaan synnit me emme yhtään tunne. Ja jos ne meille kerrotaan, niin ne on sellaista, mitä emme olisi voineet aavistaakaan, että meidän suvussa olisi tällaista tapahtunut. Ja niitähän etsimällä etsien ottaa mukaansa samassa lauseessa. Tällainen niin kuin suuri sylin täyteys kantaakseen veljensä ja sisarensa Jumalan tykö näin todistuksessa ensin ja sitten heidän kuoltuansa uskossa todellisuudessa ylösnousemuksessa. Mikä on, ystävät, meidän vastauksemme tällaiselle Jeesuksen sanalle? Minä tahtoisin, että me oppisimme, vaikka se on vähän vaikeata, sanoa tämän niin, että se kuuluu meille. Ja silloin se kuuluisi näin. Sano heille, että Jeesus menee ylös isänsä tykö ja Per Wallendorfin isän tykö. Jumalansa tykö ja Per Wallendorfin Jumalan tykö. Ja tätä me emme osaa. Yrittäkää sanoa vain, niin te huomaatte, mitä valtavaa evankeliumia tässä piileilee. Ja kun opitte sen, niin lähtekää myöskin kiitos lauluun ja pelokkaaseen kiitolliseen elämään. Maria oli ehkä vähän liian rohkea. Jeesus sanoi, älä koske minua. Ero on aivan valtava. Ja ei sovi niin kuin mennä tämmöisen valtavan eron yli liian suuressa liikutuksessa tai ilossa tai ajattelemattomuudessa. Hän on hän ja me olemme me. Mutta se ei tee tyhjäksi tätä yhteenkuuluvaisuutta, että kun meidät on hänessä pyhitetty ja koska hän ei häpeä meitä veljiksensä ja sisariksensä kutsua, niin meillä on sama isä, sama Jumala, sama perintö. Sama veljeys, sama iankaikkinen elämä, sama ylösnousemus ja ruumis. Aamen. Herra, me polvistumme sydämissämme sinun eteesi. Ja me mykistymme tällaisen henkilökohtaisen, iankaikkisen, puhtaan rakkauden edessä, joka kohdistuu meihin, syntisinä, kurjina, heikkoina, maallisina, tomusina. Herra, kiitos. Amen.
Kiitos kun kuuntelit Kylväjän arkistojen aarteita. Jos haluat tietää lisää työstämme tavoittamattomien kansojen tavoittamiseksi, vieraile osoitteessa www.kylvaja.fi. Kotisivuiltamme löytyy tietoa, kuinka voit tulla rinnallemme lahjoittajana.